17 časova.
Naslov, dve tačke. Kaži samo kako se zove.
Znači, zove se Banca della Memoria.
Dobro. Gor, dve tačke. Kako ja te predstavim?
Pa evo, predstavim me kao Bobu Šibalić, radim u Muzeju nauke i tehnike, a inače čuvanje raznoraznih podataka koje je vezano za muzej je i moja pasija. Ja sam slučajno, znači učeći italijanski jezik, gde sam početnik sasvim, naletela na jedan deo jednog članka koji se tiče jedne, u stvari nevladine organizacije pod nazivom Banca della Memoria, odnosno Banke sećanja, koja je osnovana 2008. godine, a osnovali su je četvoro mladih tada ljudi iz Torina. Oni se zovu Lorenzo Fenoglio, Franco Nicola, Luca Novarino i Valentina Valo. I oni su imali ideju da treba sačuvati u videozapisu ili audiozapisu sećanja starijih ljudi koji sami po sebi ne moraju imati neki značaj. Znači, intervjui sa poznatim ljudima su redovna stvar i to se čuva, pretpostavljam. Ali su oni znači inicirali jedan projekat u kome su snimali znači sećanja raznoraznih ljudi, ovako sa strane potpuno beznačajnih, ali ljudi koji su svedočili o određenim trenucima ili prosto samo pričali svoje sećanja. Prosto ti zapisi su imali za cilj da neka dešavanja, bilo kakva, ostanu zabeležena za budućnost, za momente kada više ne bude nikoga ko će o tome moći iz prve ruke da svedoči. Ako bi se krenulo sa stanovišta neke opšte svetske baštine koja se čuva u raznim oblicima, vrlo je važan segment toga i postaje sve važnije takozvana nematerijalna baština. Nego postoje stvari o kojima zaista samo verbalno može da se svedoči. I to je način da se ta verbalna svedočenja sačuvaju i da upotpune sliku, znači o prošlim vremenima, na jedan vrlo, u stvari, nepretenciozan s jedne strane način, a sa druge strane vrlo dragocen, zato što je to neko što niko drugi ne čuva. Prosto svako vaše sećanje se računa kao dragoceno i vi možete da ga snimite u audio ili u video formatu i da ga zakačite na internet. Ono što je interesantno, to je da je do sada ogroman, ali stvarno ogroman broj ljudi pristupio ovim zapisima, da kažem, i pregledao ih. 4000 video zapisa je zakačeno na taj sajt ili portal ili ne znam kako se to zove. Znači 3,5 miliona pregleda je imao ovaj sajt, a kad bi se sračunalo vremenski koliko je trajalo slušanje ili gledanje ovih uspomena, znači došlo bi se do cifre od neprekinutih 15 godina preslušavanja ili pregledavanja ovog sajta. Prema tome, to je nešto što očigledno i budi neko interesovanje, a trebalo bi možda još reći da cilj ovih mladih ljudi, onako kako su ga oni proklamovali, znači on bi s jedne strane bio da se prosto ponovo ustanovi vrednost sećanja s jedne strane, a s druge strane značaj iskustva i znanja i neke mudrosti eventualno starih ljudi prenese mlađim generacijama. Mislim da smo možda svedoci u svim društvima i u svim društvenim uređenjima. Stari ljudi prosto tretiraju kao neki gnjavatori koji stalno idu sa nekim crno-belim slikama koje nam pokazuju ili sa nekim pričama koje nas ne interesuju. I to je jedno opšte mesto za koje mislim da nije baš sasvim tačno. Zato što sam ja isprobavala sa svojom decom koje su pubertetlije i vidim da oni u stvari uopšte mene ne tretiraju kao neku dosadnu tetu koja im prepričava neke priče, nego vrlo zainteresovano slušaju po neku od tih priča za koju ja nađem da je interesantna i da eto možda im nešto znači i možda znači za to da oni jednog dana sebe postave bolje u svetu i u životu i tako dalje, a možda nema čak nikakvu drugu pretenziju nego samo da ih zabavi, što također nije loše, i možda nešto kao malo da ih nauči.
Koji je motiv i u kakvom stanju je čovjek koji pristane da priča svoje uspjehe?
Mislim da ima mnogo ljudi kojima je to u stvari interesantno. Ja sam nekako se uvek zanimala za te starine i uvek sam voljela da slušam i po 100 puta priče mojih roditelja i mojih babe i dede i tako dalje, i priče koje su oni čuli pa ih nasledili pa mi prepričavali.
Da li je to neko raspremanje samog sebe? Ono veliko spremanje duše, što reče jedna moja pokojna drugarica.
Da. Pa, moglo bi možda i tako da se gleda, ali ja ne bih duboko postavila. Mislim da je to na jednom nivou zabavna literatura ili kako god bi se to reklo, a s druge strane da kroz tu zabavnu literaturu ti neki mlađi i neki budući, šta ja znam, mogu da steknu sliku i da nešto možda nauče o tome kako se živelo nekad, kakvi su bili ljudi, kakve su bile možda moralne norme, kakvi su bili profesori u školama i šta ja znam, najrazličitije stvari, sasvim obične. Ono što u principu školska ili koja god istorija teško može da ih nauči.
Sad možeš da se učlaniš u banku.
Mogu da se učlanim u banku, evo. U principu, mislim da je u banci predviđeno da ljudi pričaju svoje sobstvena sećanja. Međutim, moje mnogo zabavnije priče su vezane za ono što sam ja slušala od mojih babe i dede i možda od mojih roditelja, nema veze, ali to su nekoliko pričica koje ja uvek, ne mogu da kažem uvek, ali često, na primjer, prepričavam. I sad ako ovo neko sluša od mojih bliskih, verovatno će mu biti dosadno, ali ja prosto ne mogu da odolim. Ja moram da ispričam priču o mom čukundedi Stevanu Đorđeviću, koji je bio učitelj negde sredinom 19. veka, znači u Srbiji, i kako je onda bila ta, mislim da se to zvala planska raspodela ili tako nešto, državne, dakle, službenike u koje su spadali učitelji je država raspoređivala na mesta gde su bili potrebni. Tako je on službovao po raznim mestima u Srbiji, između ostalog u jednom selu koje se zove Sipić, koje mislim da je bilo pored Niša, mislim, jer ima više tih Sipića, ali recimo da je to bilo to. Eto, toliko o memoriji. Dakle, on je službovao u Sipiću i tamo je stekao ženu i porodicu i tako da, ili je već otišao oženjen, nije, nema veze. I negde pred kraj karijere, znači to je moglo da bude neka 800, na primjer 90 ili tu negde, je napredovao u službi i dobio je premještaj za Beograd i postao je upravitelj svih osnovnih škola. Tako sam našla na njegovoj nekoj staroj vizitkarti. Glavna je bila ova škola kod Saborne crkve, takozvana prva osnovna škola u Beogradu. I dakle, on je tu službovao i pošto se preselio za Beograd i pošto je već bio čika u godinama, on je hteo tu da se skući i da kupi kuću. Umeđu vremenu je iznajmljivao neku kuću na Varoškapi i tražio šta bi mogao da kupi i tako dalje, i došao je kući jednog dana, pošto je pronašao kuću koju, za koju je imao dovoljno para, i rekao je ženi, ja sam odabrao jednu kuću na Slaviji. E sad, ta neka baba Mica iz priča je bila izgleda neka opasna žena i ona je rekla, tako je do mene stiglo, znači u ovom obliku, pa ću ja tako i ispričati. Ona je izgovorila tu rečenicu koja glasi: crni Stevane, zar čak na Slaviju, pa ako ću u selu da živim, bolje u Sipić da se vratim. Znači, eto, meni je to simpatično, deda i baba su ostali bez kuće, ostali su u tom iznajmljenoj toj kućici na Varoškapi, ali ono što sasvim sigurno ova priča govori, to je ono što znamo do duše iz ostalih nekih, iz drugih nekih priča. Slavija je bila obod Beograda. Prosto se nije računala u Beograd. Tu negde, znači, od krajem 19. veka. Eto.
Ima još priča.
Priča ima.
Ovo je malo za
priča
ulogu.
Ima mnogo. Šta?
Ovo je malo za ulogu.
Aha, malo za ulogu banku. Pa ne. Ima priča mnogo iz raznih perioda. Evo, mogu da reskiram da budem neka ta dosadna tetka koja kao stalno priča, neke priče iz prošlosti. Ima priča vezanih za aprilski rat, na primer. Ima priča za vezanih za posleratni period i školovanje mojih ujaka i moje majke od 45. pa nadalje. Ako ćemo, ajde da idemo sad recimo hronološki, pa da kao...
Hronološki.
Da. Pa da.
Ja si sigurna, izvini, je sigurna da je Stevan Đorđević bio tvoj čukun deda, a ne pradin?
Sigurno sam da mi je bio čukun deda. On je,
sigurno.
Da, on je bio deda moje bake. Eto, ajde sad to malo da premostimo, te skokove vremenske, na primer. Sasvim sam sigurna, jer moja baka je strašno za njega bila vezana. I desilo se tako. Njen otac je bio pukovnik. I a njegov, on se zvao... on se zvao Spira Đokić. Znači, taj deda Spira Đokić je bio pukovnik u vreme Aleksandra Brenovića, a njegov najbolji drug je bio Crnorukaš. I navodno, eto, po tim pričama koje su stigle do mene, on je zvao dedu tog mog, dakle, sad pradedu, da se pridruži Crnoj Ruci. Ovo iz nekog razloga to nije hteo. Između oslog, tek se bio ženio, tek je im zasnovao porodicu i moja baka se rodila 1903. godine te famozne, nekoliko meseci pre atentata na Aleksandra i na Dragu, i čak je dobila ime po kraljici Dragi. Sad je to sve bilo ono što znamo, znači bio je ta atentat i tako dalje. Kažu ne zato što je Draga bila nepoželjna narodu, nego zato što vojska nije primala plate već ne znam koliko godina, ali ne, nije važno. To bi istoričari o tome sigurno mogli nešto kažu više. Znači, 1903. godine, posle atentata, moj deda, kao neko ko je ostao odan kralju Aleksandru, je odmah dobio premeštaj za Niš. A možda ne odmah, nego tih godina narednih, tako nešto. A moja baka je, dok su se oni selili i tako dalje, ostala da živi kod tog svog dede, dakle kod Stevana Đorđevića, i ostala je tu sve do svog polaska u osnovnu školu. I strašno je bila za njega vezana, odatle verovatno i meni sve te priče, jer je ona volela neku, prosto tad je Beograd izgledao kako je izgledao, a tu na toj Varoškapi gde su oni živeli je bila neka česma sa vodom u dvorištu, što je bila velika tada stvar, a pretpostavljam da u Nišu gde su se preselili toga nije bilo, i ona je strašno volela tu česmu i nekako je prosto želela tu da ostane. Tako da eto, znači sigurna sam da je to bio moj čukunda, da je Spira Đokić bio moj pradeda, koji je posle Niša službovao u Novom Sadu, gde je moja baka završila gimnaziju, onda se penzionisao, vratili su se za Beograd i sad dalje mogu da pričam još, ali ne želim da budem dosadna tetka.
nisi dosadna tetka, slobodno.
Ba, prosto ne znam, eto, ako tu liniju, znači sad pratim svoje bake, ona se u Beogradu udala, rodila moju majku i moja dva ujaka, udala se za mog dedu Milivoja Gligorijevića, koji je završio prava, prethodno je prošao mobilizaciju u Prvom ratu, Francusku, to jest prvo Albaniju, Kajmak Čalan, Francusku, povratak na front, ranjavanje, Bizert, u sve po redu, kao i mnogi momci, ljudi u to vreme. I sad desilo se da je on kao već, znači, oženjen i već sa troje dece, dobio mesto direktora carine u našoj slobodnoj zoni u Solunu. Onda su se oni tamo preselili, moja majka imala tad 5 godina, ujaci isto tu negde, i oni su živjeli tamo od 35. do 40. 40. je Grčka napadnuta, oni su se zatekli u to vreme u Beogradu, tako da je baka sa decom ostala u Beogradu, a deda je otišao, vratio se za Solun da spakuje tu njihovu kuću i da uopšte se javi na posao. Znalo se naravno da će rat izbiti ovde, i tako je on to sve spakovao i tamo se razdužio, napunio jedan vagon stvarima njihovim, ta kompozicija je krenula i stigla u grad 6. aprila 1941. Tako da, znači, sve je nestalo, i tako su moji ovde koji su bili u Njegoševoj ulici kod, znači, moja mama i ujaci kod svoje bake gostujući u kući postali izbeglice bez ičega, i pritom nisu imali pojma šta se dešava sa dedom, a s druge strane moja baka oni nisu imali pojma šta se dešava sa dedom, koji se nekim brodovima s našim izbeglicama povlačio iz Grčke preko Severne Afrike, ne znam sve kuda. I evo sad da pokušam da skratim priču. Dakle, deda je u Solunu čuo da je 6. aprila bombardovan Beograd i da je Njegoševa ulica sravnjena sa zemljom gde je bila njegova porodica. S druge strane, baka je u Beogradu čula da je brod sa našim izbeglicama potonuo i da su svi se podavili. E sad, desilo se slučajno, znači da ta kuća u Njegoševoj je ostala pošteđena, da su njegovi ostali živi. Desilo se takođe s druge strane da deda nije bio baš na tom brodu koji je potonuo, nego na nekom drugom, tako da su se oni svi srećno našli negde valjda početkom 42. ili tu negde u Beogradu. Čak je deda neki deo tih svojih kako da kažem te kuće solunske koje je spakovao, nešto je uspeo da povrati, jer se ispostavilo da su neki Nemci rekvirirali jedan deo namešta i tepihe, tako da pošto on ima uredne papire, to je vraćeno, ostalo je nestalo, to sve nije mnogo važno. I mislim, različiti ljudi reaguju različito na iskušenja životna i na raznorazne stvari. Moja baka je do kraja života bila strašno tananih, da kažem, živaca. I ja sam uvek mislila da su te priče i te strahovanja i te ratne godine na nju tako uticale, a deda s druge strane uvek prepričavao najsmešnije događaje iz rata, iz prvog i iz drugog, i prosto je bio drugačija priroda i nekako je to sve ležernije prihvatao. Tako da prosto ako nas to nečemu uči, a možda bi moglo da nas nečemu nauči, je da se neki istorijski događaji ređaju u svakoj generaciji ovako ili onako, da nismo mi uvek nekako oštećeni, što nekako mi se čini da ovde svaka generacija misli da je nekako njoj najgore bilo, ali treba se možda setiti kako su prethodne naše generacije živele, koliko su ratova, izbjeglištava i ko zna čega sve preživljavale, i nekako vidjeti da nam možda nije baš tako strašno, ili barem da nam nije strašnije nego što je bilo njima.
Koji je bio voz, koji je bio pun dečkih igračaka?
E, pa da, to je, da, to sam zaboravila. Pa to kad je deda se vratio konačno svim tim svojim putežestvima u Beogradu i počeo se raspituje za te njihove stvari, za njihovu tu spakovanu kuću, naišao je negde na nekog železničara, mislim, ili tako, nego koji je rekao, da, kao, sećam se, bio jedan vagon pun igračaka, pošto su oni imali troje male dece i iz neke, da kažem, poluoskudice u Beogradu su odjednom otišli u Solun na neku veliku platu, dedinu, i na neki bolji život, tako da mislim da se deci tada ugađalo i da su bili puni igračaka pre nego što je sve nestalo. Ali kažem, niko nije, ja barem nisam od svojih nasledila neku vrstu, kako bih rekla, nekog patosa u odnosu na to. Meni je to sve uvek pričano kao neka je to interesantna priča iz života. Ne vidim da neko baš nešto sad propatio što nema igračaka, nađeno je nešto drugo pa su se igrali, pretpostavljam, tako da niko to nije nešto mnogo teško podneo. Osim možda bakine živci koja je ćutala, nije nikad ništa pričala, ali ko zna koliko je nju to koštalo sve ukupno.
Dalje idu godine.
E, dalje idu godine. Uopšte ne znam šta da izaberem. Mnogo sam se raspričala.
Ono što je tebi važno?
Ma, šta, mislim, ima ono što je posljedno sam zapamtila, sam ono što je meni važno.
Dolazio cirkus.
E, ja se to ne sećam. Ja moje, čak se i toga maglovito sećam, ali više kao malčica iz priča, malo ovako, znači na tom skveriću kod pevca se okretao autobus neki koji je išao, ovo što je sad, na primjer, Jug Bogdanova, Zeleni venac, to su bile neki drugi onda brojke autobusa, ali tamo ka Sajmu i na tu stranu, ka Dedinju,
Tu se, znači, Lejlandi su se neki tu okretali i prolazili. Tako da je to smešno je sad kako ljudi ovaj, šta znam, kriterijumi rastu i tako dalje, to je sve normalno, ovaj, ali tada nikom nije palo na pamet da se buni što im Leyland turira ispred zgrade, a posle kad se napravio 70. godina pevac, to je bila pomama oko toga zašto je tu kafana i kako ljudi ne mogu da spavaju i tako dalje, prosto su valjda ljudi došli do neke barem početne ideje o svojim građanskim pravima i počeli da se ovaj, ljute na buku u gradu.
Da, na posebnu buku.
Na posebnu buku, da. Da, na koja moram da priznam, ali nije nikad nešto smetala taj pevac i uvijek pa, ima neku pristojnu muziku.
Pa zato jer je tu buku mogu da zaustavi, a Leland da je trebao gađa zolju.
Pa tako je, da, dobro, nemaš da gađa zoljom, ali tad nije imao ideju da od njega može da zavisi nešto, ali ovo je stvarno bila pomama, sećam se tokom Žiluka, znam da je mama moja pričala, pošto, dakle, već sam rekla, sve su bili to njeni pacijenti, njen teren, tako zvani, da su ljudi bukvalno bili u predinfarktnim stanjima, da su neki možda i umrli oko nervoze zbog toga što tu postoji pevac, što je stvarno besmisleno, jer tu nikad nije bila nikakva neprijatna buka, barem za moje živice, to je bila neka muzika, neki onaj žamor tihi preko leta, šta ja znam, zatvori se kafana pa ljudi ostanu da pričaju, čuju se nečije štikle u tišini, ali to su prosto sve gradski zvuci, dođu i đubretari pa se to malo čuje, ali nije to nešto što čovjek sad baš treba da se kači na plaf, odnosno naravno moj komšija je dragi drug, baš je stara Lazara 16 iznad pevca se ocelio na avalu jer nije mogo da podnosi to više, nije se prosto navikao. Ovi sve je on to uspeo, potpise skupljao, smanjio radno vreme, muziku utišao u kafani, sve su oni ljudi to prihvatili, mislim jesu, ja nisam nešto shvatila neku razliku tu, ali nije važno. I na kraju opet se pojavio s nekim papirićem da skuplja potpise. Ja kažem i dobro šta sad kao, pa eto ljudi su ne rade više do ponoći nego na primjer do 10 ili ne znam šta. A on kaže ne mogu da podnesem onaj zvuk ledomata. Znači on prosto sedi kod kuće i čeka šta će da čuje. Da, da, kao kad izbacila domat led, on se lepi za plafon. Ne može da izdrži.
Slušali ste emisiju. Kaži samo kako se zove.
Znači, zove se Banca della Memoria.
Dobro. Govorila je. Evo ovako. Kako ja te predstavim?
Pa evo, predstavim me kao Bobu Šibalić. Radim u Muzeju nauke i tehnike. A inače, čuvanje raznoraznih podataka koje je vezano za muzej je i moja pasija.
Emisiju uradio Bojan Lazović.